ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Lionel Kaima na David Greenberg badali onzela ya Masini. Ngai kombona ngai Edi Isango. Poko ila mupe boye bola muna banso na sango ya mokili lelo lina kanabiso linene ya yambo ya sango olo kota la Lingala wuto Washington DC na Lola Kala America. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Bosenga bwa ekolo Congo démocratique ya kumemana lombango bolongo ya MONUSCO misalami ya ONU botalamaki lelo na likita linene ya ONU na New York. Vice-premier ministre pe ministre ya même mbia bapa ya ekolo Congo démocratique Christophe Lutundula mokambi ya MONUSCO bintu keita na bantuma ya bikolo bya molongo bazalaki na likita liango. Mokambi ya UNICEF pona bobati libu wa bana azali na mobembo na Ituri esika apameli bozwami ya bana kati na molongo ya basimba mandoki pe monyokoli bazali kumuna kuna.
De fois bana bazokende kuna po bazokanisa ete na kati ya groupe armé nde bakoki kozwa eloko ya kobikela ngo.
Na ingumba Goma, basi bayemi bali babango bakanga maka na butambuli bandimi bae yamba ya bawazalindu balingaki kusala omokolo mwa tuku misato ya sanze ya motoba moliki bakitaki ondako ya mosala ya moyangeli etuka pona kosenga butika mibwa mibali babango pona mpasi bazali komona na bokangami.
Eza pena pasi. Komona pena ndenge bakangi bafamilie na bango bakangi bamibali na bango eza pena pasi.
Lelo na lina kanabiso lokole chokulubela bongo fize kilami na baye kolo Congo demokatika pone yango mokili mwa yango Jean-Pierre Keka akoyanu la bongo na André Ndambi pona VOA Lingala. Makambo maemanso tukulanda yango na mwantango kasi yamboto kopesa bino sango na bokuse. Bayi conseil ya sécurité ya ONU batali lelo na likitali ya bango linene na New York bosenga bwa ekolo Congo démocratique ya komemana lombango bolongo bwa UNESCO misalami ya ONU na mboka eyi. Vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo démocratique Christophe Lutundula apala azwaki maloba na bokutani bwango pe akondoli ete ekolo Congo démocratique elingi ete UNESCO emibungisa mpona kolongwa na suka ya sanza ya zomini mibale sima na mapu nami simana kozala na mabele makongo wuta sika koleka mibutu kumibali na minei. Molakisi elungi ya kalaka mokonzi ya ONU na ekolo Congo demokratiko mokonzi ya MONUSCO bintu keita azokipe maloba mokonzi ya MONUSCO alobeli mabongisi manso masima salami pona bolongui ba MONUSCO pe abeti mokoloto ete bolongui boye bosengeli kosalima na mokumba monso bintu keita pameli bongo bokobi bwa bitumba pe M23 kopekisa bayi MONUSCO kosala mosala moyango na bisika lokola Rumangabo. Molakisi elongi ya Rwanda pe azalaki na esika yango pe azwaki maloba apameli ekolo Congo demokratiko kopesa maboko na batomboki ba Rwanda ba AFDL bayi ba kima bitumba ba kimba genocide sima na kuboma batu ebele na Rwanda. Ba ntoma ya bikolo mingi pe bazwaki maloba ntoma ya France alobi eti ekolo na ye ezali kopesa maboko na bosenga ekolo Congo demokratike kasi bolongwi bwango bosengeli kosalama na ndenge ya malamu oyo ya États-Unis Thomas Greenfield apameli bokobi bwa bozangi bokingi pe bitumba pe ya kondoli etumbu ekolo Amerika esi epesi na batomboki ba M23 pe bayi Rwanda. Thomas Greenfield a kondoli pe ete États-Unis e kati lisungi liike na Rwanda po ezali kopesa kama boko na lingomba liye lizali kozwaka bana na molongo ya basoda ba ntoma baye ba sengi botusi bwa boyokani bwa Nairobi pe Rwanda ba sengi pe ete mpona mima salama na ndenge ya malamu mpona bato banso na ekolo Congo demokratike ba pameli ndenge bonsomi bwa bato bo komi na kaka lokola na ekolo Congo demokratike lokola bokangami bwa mopanzi sango Stanis buja kera ba pameli pe monyokoli mwa baike bazali kosala likolo na bayi monisco na mabele ekolo Congo demokratika. Mokonzi ekolo Congo demokratika Félix Tshisekedi yasenga kimposo moliki na disikulu ya ye na ONU ete bomemi bwa lumbango ya bolongwi ba monisco busalama na ekolo Congo demokratika. Kaka awa na États-Unis bayi lingomba ya ba républicain baye bakowile la mapona mima mokonzi ya mboka bandongwana ki lobi loleki na etando eke ya mbona primaire tu mapona mi kati na lingomba na bango maye makosalema nsima na sanza minei. Nzoka nde Donald Trump mokonzi ya kala ou yazali pe kowile la mbokonzi bo moko na ba républicain ye azala kite. Donald Trump azali liboso na bato banso bazali kowile la mapona mi na kolanda biyano batu bazali kopesa katope sondage ba kandida banso ba pameli Donald Trump kozalate na bundungwa ni bwango pe kuyanulate na mbano ya bokonzi bwaye likolo lya nkita liye atikela ki Joe Biden mokonzi asika na ekolo Amerika kasi bango banso ba pameli nde mokonzi ya mboka Joe Biden oyazali demokrata na kokweisa nkita ya mboka pe na kokukate kopesa ya na kokoso ya bokobi ya kokota na bato na nzela ya makolo na sud ya ekolo Amerika. Eloko moko lokola bomba ebeti pe epanzani lelo na libanda ya masano ya unité na Goma na Nord Kivu. Ezalaki tango FC Likonzi na FC Gol ba zalaki komilingile pona kobandali sano pona championnat local bato baike bazoki pe bamemami na mapitalo kolanda banzene neke ba konzi nanu bapesi sango etali motango bwa bato bayi bazwi mpasi te tope sango etali bongo eloko eye epanzani. Na ekolo Congo demokratike kaka mangomba mabale maba wazalendo basimba manduki ba yebalubaka ba bundaka puna kusunga mampinga mamboka bazali kubeta na masasi uto mokolo mwayambo ya mposo moye na Niragongo na Nord Kivu. Zali bongo bayi APCLS na bayi UFPDC lingomba likila misika ilobi bayi bisika biango ba fandi mingi ba kimi bisika bia bitumba biye na Ruchuru bitumba biango lizali kosalama tango mukambia sika ya soda ya ituka ya Nord Kivu general major Peter Chirimwami asingi utampo somoleki ete ba wazalendo lokola pe basimba manduki banso ba kitisa manduki mabango. Mabota mingi mazali na mpasi na ingumba ya Uvira na Sud Kivu sima na bumatibwa mayi bolanda kimpela ekasi ya mokolo mwa lobiloleki. Mabota mingi mabungisi biloko bia bango na bakarti lokola Kalimambenge pe Kasenda Moravia. Ekolo Amerika epesi etumbu na ministre ya kala ya mambi ya bapaya ya Sudan Ali Karti pona kotia e bakato kopekisa botelemisi bitumba na ekolo eye esimbami na bitumba uta sanza mingi sika. Ali Karti azalaki ministre ya mambi ya bapaya na kati na 2010 na 2015 na mbula matari ya Omar El Bashir oyo akoyisa maki na bokonzi na basoda. Ali Karti azali sika kalaka mokonzi ya lingomba libengami mouvement islamique ya Sudan. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mukambi ya UNICEF po na bobateli bwa bana azali na mobimbu na Ituri esika pameli bozwami bwa bana kati na molongo ya basimba mandoki pe munyokoli bazali komonisama kuna. Tolanda sango yango na Erikas Moisi.
Mpona mukambi ya UNICEF ya maematali bokengi bwa bana na molongo ezali mambi mabe makasi komono bana kozala o molongo mwa mangomba mabasimba mandoki na monyele ya ekolo Congo demokratike. Tulanda madame Shema San.
We are very concerned about the situation of girls and the violence that
tozali penza na pasi pona maematali basi pe bana ba bazali ku mangomba ya basimba mandoki mingi mingi pona ba bazali konyoka Goma na manguba ya Basimba Manduki. Tuzali penza na boyokani na tuzalaki na boyokani penza na Muyangeli ya Etuka Ituri, Lieutenant General Boyan Kashama Joni, puna kusola elongo puna kusilisa mikakatanomie ya bana mpe Basimba ya Bazali omolongo ya manguba ya Basimba Manduki mpe batindama libusu ya bazuzi.
And to seek to ensure that people are brought to justice.
Molongo Mobimba na basungi ba UNICEF elongo na mbulamateur ya Ecole Congo Démocratique basengeli kote le mampo na kosukisa mambi maye alimboli Dieudonné Losa mukambi ya société civile na Ituri.
Des fois bana bazokende kuna po bazokanisa ete na kati ya groupe armé nde bakoki kozwa eloko ya kubikelango. Disko pona biso lokola société civile tosengi na gouvernement apesa kimia na mboka ya Ituri, parce que kimia oyo akiko pesa kimia ezali Nations Unies, ezali Force East Africa team, ezali na no gouvernement na biso nini ezali kotia bao Basimba Manduki bazala batika la ko sala mobuluti lelo ezali po gouvernement nano asali makasi na yete pona ko sukisa eloko oyo ezali kosalema na Ituri.
Société civile sakuli yete esika ya bana ezali na kilasi kasi na mangomba ya Basimba Manduki te. Tulandali susu engineer Dieudonné Losa.
Na Ituri bawe bazali ko bunda, bawe bazali ko boma, bawe bazali ko bebisa biloko ya batu. Ezali penza bawe bazana formasyon ya makasi te. Soki mapinga na biso ya FRDC bazwi mukano ekoumela ata mukete po basukisa makambo wana. Tusengi na gouvernement asala makasi eloko wana esila. Tolingi pe koloba place ya bana ezali na zamba te, bana bakoki kosala bitumba te, esika ya bana ezana class bazonga batanga polobi bakoma batu minene polobi basunga mboka oyo ekende liboso. Kasi bana na soki bana bakoki kozwa mananini bana komema bunduki ezali mabe.
Muyangeli ya Etuka Ituri, Lieutenant General Luboyon Kashama Joni na bokutani boye lelo na mukambi ya UNICEF pona maematali protection de l'enfant alaki kosala manso o eleko ya etat de siège mpona kosukisa mambi maye. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matono mingi Erika Smwisi.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na engumba Goma basi bayemi bali babangu bakangamaka na botambuli bandimi baye yamba ya bawazelindo balingaki kusala o mokolo mwa tuku misato ya sanza ya sambo moliki ba kitaki bongo undako ya musala mwa Muyangeli ya Ituka ya Nord Kivu pona kosenga botika mibwa mibali babangu baye bazali kumuna kampasi na bokanga mibwa bango. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bituluku bya basi bana bazalaki lelo elongo na bana babango oliboso ya ndaku ya Muyangeli wa sika wa Ituka ya Nord Kivu bavandaki o mabele pinzoli na miso pona kolakisa pasi e bazali komona wita mibali babango bakangamaka nsima ya bobomi bwa bato kolekana tuku mitano na milulu mya botambo liboye bandimi ba yambala wazalendo balingaki kosala na engumba Goma mpene na sanza moko sika basi baye balobi bana babango bazali kotanga te mpenza le beti bango pamba te bazali na misala te tuyo kalita tulili ya moko na bango na elobeli ya vya Olingala
bazali sakile banezu uwa baba mama banamuwe ya mutrizo
iza lukula bakuki kubuma mama tata aki na boloko mpe tata bomami mama na boloko bana bazali okende kelasi te tozokoka lisusu te kobokolo bango bana basusu batikali ondaku bango moko bazali kozela baboti babango eyebani te soki baboti babango babomama ntope bazali na boloko bana bakomi kotelengana makoki mazali susu te mpasi na pasi bana bazali konyokoma makasi penza talantina tozali awa mpona kosenga batika mibali na biso mpe bandeko babiso banso baye bazali na boloko bosunga biso mpo ete toyeba eloko nini tokoki kosala ongamu na ye maître Léopold Bagula moko na baye bazali kosamba mpona bandimi ba eyambala wazali ndo baye bakangami mpe mobundi wa makoki mabomoto awa netuka Nord Kivu asengi na basi baye bakitisa mitema ya bango mpo ete emonani lokola mibali babango bazali na mbeba yoko te na likambo lie mpe asengi na basi baye kokoba na kolikia na mibeko ya ekolo Congo Demokratiki lie likokata likambo lina na bosembo bonso tozoki maloba mametre Léopold Bagula
eza pena pasi komona pena ndenge bakangi bafamilie na bango bakangi bamiba ali na bango eza pena pasi nana okoki oyebisa bango kaka bazala bango calme bazala bango posé dossier esi ebandi déjà au niveau ya tribunal nayebi ke bakozala bango nyonso akité mpo basalaki na bango eloko te monsieur le journaliste oyebi ke meme biloko ya kosambela bien liberté de culte eza garanti na constitution na biso na baloi na biso me bakoki koya kaka baye bakangi bato boye koloba note ke baoyo babandi baza ba criminel baza ba suppletif soki ya ba 123 mais en réalité erba koma kikuna est-ce que bakuta ki bango na na biloko wana na za pena na confiance na justice na biso ya Congo bakozala na bango akité sine biloko tozo samba ata kotoyo ya cour militaire eza na biloko wana lobaka na justice procès na bango wana basala na nenge ekoki kokende mbangu mbangu po ya kosalisa bango justice na biso étranché eloko wana avec rapidité avec célérité po bomo na nenge bakoki kozonga na banako na bango bakuta lisusu ba familie na bango
bosambisami bobandimi ba eyambala wazalendo baye bazali na motango na koleka nkama yoko bozali kokoba kino sika na tribunal de garnison ya ngumba Goma mpe mokonzi ya basoda colonel Mike Mikombe na lieutenant colonel Bawili Donatien mpe basoda basusu banei bazali kino sika kosamba na cour militaire ya etuka ya Nord Kivu mpona bobomi bwa bandimi ba eyambala wazalendo mpe bato basusu na motango ya koleka 50 wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka l'Amerika.
Matondo Fiston Isemwami. Lelo tokolekisa bongo linaka na biso lokole me kasi pona yango tokolobela bongo fize ikelami na ekolo Congo Demokratike mwana mboka André Ndambi atunaki bongo mituna mpona VOA Lingala mokili mwa fize yango na kombo ya Jean-Pierre Keka oyo apesamaki mbano na conclave scientifique esalamaki na Kinshasa mpona Génie Tolanda.
Mbote mwana mboka yebisa biso ozali nani?
Nazali Keka, monsieur Keka, ngainde mutasalaka ba fusée, concepteur de fusée, donc concept ça la conception ça ba calcul ma commune surtout puis ko réaliser yango de tout bois ko ba congolais ezanga.
Alors na conclave ya génie scientifique ba pona ki pona ko soutenir projet no ya fusée Tropos Persis. Lobel biso d'abord et sali bambula bonyo zo travailler sur ma projet oyo.
D'abord, na bande pona lo ba ezali ministre de la recherche scientifique ça le comme quoi amnene te uzala ki ba tu ya kobosana banda ko mona importance ya fusée te meye mutamisa ngoli banda. Deuxièmement, fusée o ezali 6e fusée ezali ali bosote fusée ese banda banda 2007 na banda la troposphère 1 2 3 4 5 o ezali 6e. Donc mais avant on allait nous avec moi na muke, j'ai ma petite fusée à mike. Donc quand j'ai formalisé et que bi misero ba bingi programme troposphère, ndi wana tangilio 5e 6e yango.
Alors, il y a bien sûr d'abord fusée troposphère 6, Ezali Penzanini. Avantage na onim na biso ba congolais.
Fusée troposphère 6, Ezali et là comme on est pour na congolais parce qu'en premier lieu, pour comme déjà la fusée troposphère 6, Ezali biloko ba bengaka retombée technologique, c'est-à-dire que zolo que là comme sous na kati ya fusée tellement que Ezali technologie de pointe, au comme na ba bandira mususu beaucoup misa, moi ba usine ya mikemike tous ali à peu près dans le 300 usines. Au lieu que au vent d'un satellite on a capté un dac ou ça qu'on va tester dans un laboratoire ou qu'on continue dans une fusée sonde et puis vous allez bah tester na presque na réalité donc vous allez sûr que ceux qui ont dépensé bambongo pour tiens si vous na satellite na capté à fusée à monnaie lanceur et que vous allez fusée vous allez satellite et vous ça ils attendent le coup la balle au côté si vous pouvez si bambongo menacé vous allez attendre donc et le commandant.
Alors, il y a des gens qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses
Bon, et là, quand il y a des choses qui ont fait des choses, ils ont fait des choses qui ont fait des choses, mais dans le genre, ils ont fait des types, des catégories, ils ont fait des sondes. Mais ils ont fait vraiment dans le sens de l'innovation. Au moins, ils ont fait des choses qui ont fait bien, ils ont fait des choses. Ils ont des centaines de millions, des dizaines de millions, mais ils ont des centaines. Il fallait que les Camayens et tout ça aient un cadre pour le Congo. Pour le Congo, tout ça est vraiment, c'est ça la grande innovation. Quand ils ont des matériaux, on les a dit commerciaux, donc des matériaux commerciaux. Peut-être que c'est comme ça qu'ils ont dit fenêtre mounène où ils poussent en casse de telle manière que la fusée dans le bisou est moins chère par rapport à la fusée parce que nous utilisons des matériaux de commerce. Donc, ils ont des alliages, ils ont des carbone simple, ils ont des alliages, ils ont même des aluminium, tout ça ainsi de suite. Babylon vous allez en acheter à Bandaku non? Beaucoup vous allez en acheter à Bandaku. Babylon vous allez en acheter à Bandaku même Babylon chimique ouana vous allez en acheter. Mungwa olé la Bandaku. Bisous. Tout le monde a passé minuité. Tout ce que Mungwa, tout ça les traitements chimiques et bien misco carburant. Donc Babylon vous surtout vous allez en acheter. Tu as ça à la maison.
Donc Olingo le bête fusé na eza made in Congo.
Oui, made in Congo.
Alors, bakoko soni nyokutani na ngopona réaliser fusé ouais.
Papa ici belé. Et là quoi du bosso? Ils allaient pour que Bakoziban de Mayo Zamoua Matata. Ce qu'ils allaient à conclave, chapeau vraiment à la ministre de la Recherche
Conclave Nini.
Conclave de génie scientifique congolais. C'est conclave où il y a Bimisibiso et Sikato Kunamaki. Donc ils allaient à Kabiso Kakate, mais ils allaient même pour un génie nion surtout, Bimisi Ango. Donc pour un gars, on a un ministre, on a un peu de. Mutumoko, oya hima kama ya mabanga makasi po richesse munene za nina mutu abimisi biloko nyosu tuza kina mitu ya ba kongole o ba kosa tisa domaine nabiso po development izan alors un c'était un problème à ce niveau là deux ceux qui tous na nini wana te kozwa financement wapi c'est difficile il faut biso moko tozo créer moi ba biloko na biso ya mike mike to te ka po tuka kozwa sauf ba Suisse ndi ba satisfaction na fizé oyo mais pour l'instant en tout cas na zwa ki maloba ya mokonzi ya mboka na ministre ya recherche scientifique na mokonzi ya mboka ke akotala yango pour que ezale loko moko ya malunga po bandeko ya minene minene bazuya na kolo bandaki sa agence spatiale européenne bazuya ba agence civile bazuya ba grande chaîne étrangère ezuya pour ba akotala ba arte ba nini na kotu ba kombote peut-être bino bazuya Oui, il y a monde.
Alors, il y a bisa biso nanu neti fizé oyo ko lancer le 29 ba fonctionnalité nango ezali boni.
OK. Fizé oyo ko ali boso ezali eza komema toutes les non c'est yango ko la ba condenser ba technologie aérospatiale nyonso. Bon, nyonso té mais le plus important pour nanga. Donc na katiwana tout ça comme ça, tout ce qui est mis à lancer. Lancer des alliés fusées, des alliés capables de tirer sur orbite un satellite. Donc, en un temps relativement court, ce qui fusait est KI, satellite au Salim. Et que Salim a un vrai satellite, pour tout ça, tester un satellite, n'a plus souillé à essayer. Ah. Oui. Et puis, tu as 7 ou 8, et que ça lanceur, mini-lanceur et un satellite. Que tu as un satellite sur orbite, un micro-satellite, un mini-satellite. Bon, en dehors, il y a un. La fusée wana na kati wana tuzo mekapé tout ça là to fungula nzira moko ya axe ba bengi tourisme de l'espace. C'est comme ça na kati tuzali na moi vaisseau spatial, donc une capsule avec tout ce qu'il faut comme les petits les microclimats na kati ya nini wana to ngi do tia nyama ne balika na biso ya peta ba singa ki biso que za toujours ba américain que non na botia ba nyama na kati té. Mais donc en dehors de ça tout ça comme mapé ça peut devenir déjà une fusée commerciale, plus on a déjà une expérience ya ba Suisse. Il y a des scientifiques suisses. Mais awa, tu peux s'en aller, tu peux s'en aller, tu peux s'en aller, tu peux s'en aller.
Si tu as un rêve, tu peux s'en aller.
Pour le high-tech, il y a des gens qui sont à côté, ils sont à côté, ils sont à côté, ils sont à côté. Tu peux rêver. Tu peux rêver. Tu peux rêver. Tu peux s'en aller, tu peux s'en aller, développement. High-tech, il y a des développement. Tu peux s'en aller, 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 tu peux s'en aller. Mais ceux qui sont à côté, ils sont à côté, satellite. Mes collègues vont vivre sans satellite. Ils sont à côté, ils sont au 7e siècle. Donc, tous ont besoin y a satellite, mais bon satellite comme un satellite, ceux qui faisaient ça, satellite ça gâte. Donc c'est un domaine où bah bengi, domaine où bah ça là bah grande entreprise, des sociétés à haute valeur ajoutée, c'est le seul domaine où bah président de la République peut aller faire le marketing dans son pays. Il dit je peux vous faire autant de satellites. Comment on a déjà le musicien. Oui, oui. Ce qui a outil ou non, 4 satellites, c'est combien d'argent? Et c'est l'équipe qui a Moussika, il y a budget. Tu n'as pas comme un papa. Tu as la que tu as tu as que tu as dit que tu as dit que tu as dit tu as plus de 20 maintenant là, 20 agences de presse. Et spatial, basol, le lancement fusée. C'est quand même beaucoup.
Donc, le bel abisso d'abord, le 29, et vous avez l'activité ni.
Le 29, vous allez, lancement, il y a fusée, troposphère 6. Donc, l'autorité, nous sommes tous en boca, comme mon acquis sur la conclave, Bakouya, vous allez, prolongement en conclave. Bakouya, parce qu'ils aient, on a bisso, il y a un boca, on a bisso, na bandeko, moussous, baouti, na boca, moussous, na wouti, koye, bisayo, baouti, na ba Europe, même na États-Unis, Bakouya, même na ba Chine, kuna ba tobazou, ya poba akoutal. Ils aient, singo mounen, na pouna bisso. C'est une grande journée pour le pays, pour dire que na Afrique, tout est ma colonne, na kati aérospatiale. Véritablement, ba théorité, mais la pratique.
Ok, Matondi Bongo, ingénieur Keka, dandengo yamba ki bisso awa, ezali bon abino andrenda mina Kinshasa. Pour Lulaka, l'Amérique. Merci beaucoup.
Merci, c'est bon.
Ok, merci, ingénieur.
Na Kinshasa, okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7. Na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Awande sango ya mokili ya lelo, edisyon abiswe ya lelo, esuki
topesi bingo matundu mingi na bino bansobola ndaki biso kasi mingi mingi na bona mbekumbo ya zali na kincha sala ndaka biso mikolo miso na sango ya mukinde lelu tulubaki eloko lokola bombe moko ebetaki lelu na stade ya unité na Goma bato ebele bazoki motango ya bato bazwi pasi nano eyebani te nzokande na conseil ya sécurité ekolo Congo démocratique na monoko ya vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya Christophe Lutulula awuti bongo kolobela bosenga ekolo Congo démocratique ya bolongwi ya MONUSCO topesi bongo matundu mingi na Lionel Gaima na David Gwenbird bai basungaki biso unzela ya masimi toko bakolanda viwa ngai kumbona ngai Edi Sango.